místo, na kterém působil, některou tu jeho zastávku, a to právě třeba zrovna Korint. Poněvadž tam byl duchovní život velmi bohatý, velice rozmanitý. A je to taková ukázka, jak to Pavel řeší velice svobodně. To je charakteristické pro řešení těch jeho různých problémů, které jsou tady vzpomenuty, že je to právě velmi svobodné. Tak nejprve o tom Korintě. Korint byl zničen za třetí války punské, to je tu hezky dávno předtím, a byl znovu vybudován za Cezara. A stal se velmi rychle významným městem obchodním. Měl dva přístavy, jeden pro plavbu do Egejského moře a druhý pro plavbu do Jaderského moře. No a pochopitelně, poněvadž nebyl žádný průplav přes ten istmus, přes tu úzkou šíji, která spojuje Řecko s Peloponesem a kde Korint u toho byl, tak to bylo výhodné, poněvadž oni tam vykládali zboží a pak je nakládali o kus dál v tom druhém přístavu. A tak se tam, jako když se něco rychle osídluje, jak je to zvykem, jak to známe i my, a jak to bylo na americkém západě, tak to tam bylo takové, že se tam sešli lidé různých národností a velmi různých zájmů a různých náboženství taky. No a domlouvali se všichni celkem řecky, ale vzniklo něco takového zvláštního, takové zvláštní poměry, jako když se osidloval americký západ nebo u nás pohraničí. Takže když někdo žil dost divoce, tak se říkalo, že korintuje. Tak to byla jaksi reklama tohoto města. A teď Pavel do tohoto města přišel a náhodou se dovídáme, kdy asi tak tam byl, že to bylo roku 51, do skázy Jeruzaléma zbývalo ještě 19 let. Roku 51 a sice tak, že on vždycky šel nejprve do židovské synagogy, aby mohl všude obhájit, že vždycky šel nejdřív k těm svým, k těm židům, když byl národem žid. A teprve, když oni ho nechtěli poslouchat a když se rozčilili a když ho vyhodili, tak teprve potom působil, no a bylo to blízko té synagogy, tak to dělalo zle. A teď Židé na něho podali žalobu místodržiteli. Ta většina Řecka to byla Achája a místodržitel nad tou Achájou byl Galio. Byl tam jenom rok, čili z toho víme, že to bylo roku 51. To měl vždycky některý den, kdy přijímal žaloby, projednával sporné případy, hezky tak venku, takže žádné tajné zasedání, nic důvěrného, a všichni do toho zasahovali a kibicovali lidé, kteří se to týkalo, i ti, kteří jenom se o to zajímali zdaleka. A tam potom to dopadlo tak, že ten Galio, který byl velmi chytrý muž, jak se zdá, řekl, že jak vidí, tady nejde o nic trestného, a nejde o něco takového, co by bylo proti státním zákonům, čili že on to nemůže soudit, prostě tu žalobu nepřijal, že tohle to si musí prostě vyřídit sami. Jde tady o vaše náboženství, tak to je vaše věc. Taková jména a takové různé způsoby očekávání, jak on to tam slyšel, Mesiáše nebo co, tak to jsou jména a to jsou věci vašeho zákona. No, je tam taková poznámka, Lukáš tam dělá takovou poznámku, že ten představitel židovský Sostenes, když takhle byl odmítnut, takže byl zrovna zmlácen některými těmi řeky a že ten Galio se vůbec o to nestará. Tak to bylo jen kvůli tomu datování celkem. A teď Pavel napsal do toho Korinta několik dopisů. Tady v kapitole 5. v 9. verši mluví o předešlém dopise, Čili to znamená, že už předtím jim něco psal. A potom ta druhá ke Korinským je složena z několika dopisů. Když už to bylo napsáno, když už to měli a někdy ani možná nevěděli, jak to zařadit, tak to dali jednoduše dohromady. A i tak je dobře, aspoň to máme. Jinak ten první list ke Korinským je celkem jednotný. A od Pavla je to s určitostí. A psal to roku 54 za svého pobytu v Efezu, a tak je to teda 3 leta po odchodu z Korinta. A nebo míň, podle toho, jak dlouho tam ještě byl. Vyvstala tam nová osobnost, nějaký Apollos, ten byl vynikající řečník, takový člověk je v nebezpečí, že jeho vynikající řečnictví ho svede k tomu, aby to viděl moc jednoduché a aby řečnil dřív, než tomu dost dobře rozumí. A tak se Pavel dověděl, a to je první věc, kterou musí řešit, že tam vznikly takové 4 směry, nebo strany, ale radši říkat směry. Jako to, k čemu my řekneme ovec, nejen toho člověka, nějakého toho vůdce, a pak tomu, že je to jeho stoupenec. Tak podobně se hlásili lidé, já jsem Pavlovec, já jsem Petrovec, já jsem Apolovec, a korunu tomu nasadili ti, kteří říkali, já jsem Kristovec, poněvadž ten se cítil pravděpodobně nejdokonalejší, kdo to říkal. No a teď Pavel ukázal, jak se s tím dá jednat a co se s tím musí dělat. To jest ne se pustit do toho a plahočit se tím, abychom srovnávali, ve kterém bodě se líší ti Petrovci od Pavlovců a tak dále, ale prostě říct tím, když církev je tělo Kristovo, za vás nebyl ukřižován Pavel, ani Petr, ani Apollo, my všichni pracujeme na téže práci a musíte si to pamatovat a nemůžete se takhle dělit. Druhá věc, která se vyskytla, byla moudrost, heslo moudrost. A on tady píše, to je hned v první kapitole, začátek druhé kapitoly, ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Tak touto moudrostí toto místo bylo zneužíváno velmi bohatě, na velmi bohaté dějiny zneužívání. Prostě kdykoliv někdo nějakému církevnímu představiteli vytkl, že toho málo ví, tak se hnedka vytáhlo na toho, kdo to vytýkal. My nemluvíme podle moudrosti lidské, ale slova Božího. A mělo to být tím vyřízeno. Tak takhle to míněno není. Touto moudrostí nikdo nemyslel, dejme tomu filozofii Platonovu a Aristotelovu, ale co ti mysleli? Ono se tenkrát hodně vykládalo, že jsme ovládáni takovými centry určitými. Později se tomu říkalo v té spekulaci, že to jsou andělské kůry, stejně neodůvodněně, a že to jsou takzvané trůny, moci, vlády, síly, a jak ještě se tomu říkalo všelijak. A teďka jim Pavel na to řekne, a to máte tady v kapitole 2. Tu moudrost vládců tohoto věku nikdo nepoznal. Ironizuje tyhle ty fantazie, co o tom vykládali. Neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Přišli by na to, kdo to je. Tak to je ta první věc, ale on říká, moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. prosím vás, ne dokonalí, ale dospělí. Oni začínali. A měli takových všelijakých fantazí a takových všelijakých spekulací, jak to bylo slyšet kolem nich. A teď bylo potřeba říct, tak toto tady necháme stranou, tím se nebudeme zabývat, až později. Jeden víc, tak se tím můžeme zabývat. Tak tím řešil tuto otázku té moudrosti. A říká, ono je to tajemství. Ale začátek toho tajemství je tadyhle v tom, že Ježíš Kristus byl ukřižován a vstal z mrtvých a že my jsme s ním ve své víře spojeni. To je jaksi začátek a základ toho tajemství. A po této moudrosti je další téma, kterého se musel rozhodně dotknout, a to bylo sudičství. No tak se pohádali ve sboru a jeden druhého žaloval před normálním městským soudem. Když to bylo všechno veřejné, ono i dříve v novinách vždycky bylo nejen Černá kronika, ale bývalo ze soudní síně a bývaly tam takové ty všelijaké věci, o které se lidé pohádali a tahali a jak si vynadali, a ono se to velmi rádo četlo. A tam to měli přímo, že tam jako k tomu přišli a že se to projednávalo někde venku a že mohli se k tomu připojit a že mohli poslouchat a že mohli do toho zasahovat. Tak teď bylo potřeba říct, když máte vzájemný spor, nechoďte s tím na veřejné soudy. Ale vy si udělejte nějakou komisi, která to projedná, poněvadž úkol je, abyste se smířili a nikoliv, aby se ukázalo, jak moc ten má pravdu a jak moc je spravedlivější než tamhle ten druhý. A k tomu nepotřebujete nějaké zvláštní kvalifikované mudrce. K tomu stačí prosté lidi z tohoto sboru tam dosadit. Tak to byla tato věc, na které mu velmi, velmi záleželo. Skutečně, když se začnou soudit lidé z církve mezi sebou kvůli něčemu, tak je to vždycky především ostuda veřejná. Poněvadž se na to poukazuje, že se srovnat nemohou, že nemají na to, aby se... Daleko závažnější, než tohle, že nějací lidi se pohádali, a to byla mravnost v erotice a v sexuálních vztazích. Měl tam najednou dvě krajnosti a ti lidé byli zvědaví na jeho odpovědi. Ta jedna krajnost byla heslo všecko je dovoleno. Jsem křesťan, uvěřil jsem v tom novém životě, novota života. Netýkají se mě, to od Pavla slyšeli, netýkají se mě předpisy o tom, že toto nesmím jíst a toto nesmím jíst a tohoto se nesmím dotýkat a podobně. Ale dotáhli to tak daleko, že docela klidně chodili k nevěstkám, tak jako chodili ti ostatní, že to nepovažovali za nic zlého, že jim to bylo jaksi taky docela samozřejmá věc, na kterou mají právo. A teďka jim Pavel právě vysvětluje, že manželství je něco, co Pán Bůh posvětil, a když oni takhle chodí k těm nevěstkám, tak vlastně tohleto znesvěcují. Že to není lhostejné a že to není jedno. Tady u těchto lidí se to dalo říct snáze. Ta druhá krajnost byla i pro Pavla zapeklitější. A to byla spíše askéze. Toho slova tenkrát neužívali v tomto smyslu jako dnes. Toho slova se užívalo v původním smyslu správném, totiž jako cvičení, jakékoliv. Tenkrát říkali enkrateia, to je zdrželivost. Ale mysleli tím to též. A bylo to Ono to může být z různých příčin a z různých důvodů, ale ono to bylo nejčastěji z toho důvodu, že měli tu představu, že všechno tělesné a hmotné nějak člověka táhne dolů, kdežto to duchovní ho pozvedá. To duchovní je nějak automaticky dobré a správné, a tak to bylo, že tělo je vězením duše, ta duše je dobrá, to tělo jí dělá zlou, a tak. No, vede to k náramné píše a nic to neřeší. Poněvadž to už Ježíš měl takového, co si řešit, ze srdce pocházejí zlá myšlení, vraždy, dokonce cizoložstva, krádeže a to všechno ostatní, a za to nemůže nikdo zvenku, to mám ve svém nitru a tam si to musím nějak vyřídit. A tak znova bylo nutné říct, že Pán Bůh tak člověka stvořil a že projevy lásky člověka neznečišťují. Sám se přiznává k tomu, že má sklon k takové určité askezi, když už užívám tohoto slova zaběhaného. Ovšem, říká, že to jaksi jeho věc, no, jeho přirozený sklon, bychom řekli, ale že nemá o tom žádný příkaz od Pána. Čili, že z toho, že sám to tak zachovává, no, že sám tak žije, je dalek toho dělat z toho nějakou normu pro všechny křesťany. Já bych chtěl, abyste byli všichni jako já, to říká, ale že to nesmí chtít, že nesmí jim nic ukládat, co nemá od Pána. Na jiném místě téže epištol říká, že by měl přece samozřejmě právo mít s sebou ženu, křesťanku, sestru, tak to znamená křesťanku, právě tak jako Petr a všichni apoštole i Jakub, bratr Páně. Tak odtud víme, že všichni ty ženy měli tenkrát, když to psal. Ale že právě toto tady není a on sám, že teda nechce, aby ho sbor vydržoval, ale živí se totiž u Žida, který uvěřil, čili křesťana ze Židů, jménem Aquila, český orel, čili latinské jméno si dal, mu dali. A když císař Claudius vypověděl z Říma všechny Židy. Claudius to udělal z důvodu velmi jednoduchých, on nedělal nic z nějaké veliké vášně, Claudius, tomu bylo daleko. On to udělal jednoduše proto, že jak říká Svetonius, se Židé v Římě hádali kvůli jakémusi Chrestovi. To je jasné, že kvůli Kristu. Ale slovo Christos, pomazaný, zvlášť když se to ještě polatěstilo, neříkalo nikomu nic. A Christos dobrý, no tak se mohl někdo jmenovat. No a když teda měli tam tyhle spory a už tam zřejmě vznikal zbor, tak Claudius je prostě všechny vypověděl a myslel, že teď bude mít navždycky od toho pokoj. Tak ten dekret trval asi 6 let, ještě krátce po smrti Claudiově. A tento muž vyráběl stany, to byl vyučen také Pavel od svého mládí, čili Pavel spolu s ním pracoval a tak si tak vydělával na živobytí a nezatěžoval nijak ten sbor, ačkoliv říkal, že na to má plné právo. A teď, co jim říká? Říká jim, že ten život bez manželství by byl asi nyní lepší, to je tenkrát, když to říkal, pro tíseň tohoto času. A tak, jak nám Lukáš popisuje všechny ty události a situace, které tenkrát byly, tak ono tenkrát ještě nebylo zle. Ale předtím už měli zkušenost z toho Judska, zkušenost z Jeruzaléma, že tam už kvůli víře bylo zle. Tak, že by něco takového mohlo zase přijít, poněvadž jim to Ježíš předpověděl, tak to Pavel věděl. Otud to je v evangeliích, Matouš 24, Marek 13 a tak dále. Je tam předpověď toho, že budou nenáviděni, že to nebude nijak rozumně motivováno, že to bude pro jméno jeho, pro jméno Kristovo, že teda tam bude asi taky veliké množství hlouposti, nejen nějaké vášně a nejen nějaké nenávisti. Tak pro tuto tíseň, to se říkalo, tíseň, tlipsis, to bylo velmi časté, že to budou mít lepší ti, kteří budou sami. Ale dalek byl toho, aby z toho udělal normu, zvláště ovšem nemohl z toho dělat normu pro všechny časy. A teď byla svoboda v jedné věci, která lidi strašně zajímala. Pokud jde o Židy, tak to byla, těch tam nebylo tak moc v tom Korintě asi. Tak procentuálně, když bychom to vzali vzhledem k ostatním křesťanům. Ale prostě, co je dovoleno jíst a co ne, a jakými pravidly má být život spoután. Ale všichni to nebrali tímto zákonem Mojžíšovým, ale byly ještě různé teorie, jako jsou i dnes, takové vegetariánské, třeba dejme tomu, že maso člověka nějak zhrubuje a Pavel na to na všecko reaguje. S takovou zvláštní svobodou. Člověk je vázán jenom ohledem na jiného. Nikoho nenutit, nikoho nějakým způsobem neprovokovat, ale taky nemůže druhého člověka ve všem poslechnout a dát si poroučet, co smí a co nesmí. Oni se báli téhle věci především. Že když se obětovalo v těch pohanských chrámech a obětovali, dejme tomu, býka, tak část toho zvířete, to nejlepší, to bylo vždycky to nejlepší, spálili na oltáři tomu pohanskému bohu a to ostatní, to potom prodali pod cenou řezníkům. A ti to prodávali v těch masných krámech, jak to tady Pavel říká. Tak, on říká, všechno, co v těch obchodech dostanete koupit, můžete koupit a jíst, na světě nic není. Ta modla nějaká, ta figura, kterou někdo vytvořil, není žádný takový argument, proč byste něco nesměli jíst, že mu to nějak patřilo nebo něco podobného. Tím se jednoduše vůbec nemusíte trápit. Ovšem pořád tady trvají ty ohledy na jiné. Taková věc se musí těm jiným vysvětlit, ale nesmí se to nikdy lámat přes koleno. Vysvětlit ano, ale žádný nátlak a žádné donucování. A on říká, víte, že vy jste byli vedeni k modlám němým, když jste, než jste uvěřili, puzení vlastně, že vás to táhlo. To je ti, kteří byli živější nábožensky a ti, kteří měli nějakou takovou touhu po něčem lepším, tak se zajímali o ta různá mystéria, o ta různá náboženství tajná, že se nezveřejňovala, ale mohl se dát zasvětit. Jenomže, třeba dejme tomu, vezmeme takový Bakchův kult, Dionysův, ten nebyl v řeckých krajinách tak divoký a tak hloupý, jako když se importoval do Říma. Tam se z toho stalo něco jiného. Ale lidé byli vzrušeni nábožensky. Bylo tam něco podobného, jako mluvení jazyky taky se vyskytlo i v pohanství. Ale když byli přivedeni tímhle, tomu, co tam bylo hlavní, to máme na obrázcích znázorněno, ta nějaká ta socha dřevěná nebo něco takového, tak byly u němé modly, která jim nic nemohla říct a nic nemohla povědět, na nic nemohla reagovat. Čili víte, že modla na světě nic není, prostě rovná se nule. Ale přece varuje před modlářstvím, jakým a proč? No tak, co bylo běžné a co bylo úplně samozřejmá věc je, že jednak to město a jednak ta společenství, jak bychom my řekli třeba cechy, měli také nějaký kult nějakého svého boha. A teď je v určitou dobu, v určitý den, v určitý svátek toho božstva konali oběti a k těm se zvalo. A teď se zdálo, že je to záležitost taková občanská, nebo záležitost solidarity se všemi kolegy, aby tam člověk šel a obětoval. A to Pavel říká, tak to už ne. To už není ono, co byste měli a museli dělat. Jiná věc je, která obyčejně rozčiluje některé ženy, které mají dojem, že se tu bojuje proti emancipaci. Ženy při modlitbě a proroctví v kapitole 11. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí, to je nahlas, že? Nebo prorocky mluví, s nezahalenou hlavou zneuctívá toho, kdo je s tý hlavou. Je to jedno a totéž jako kdyby byla ostříhaná. Dohola samozřejmě se myslí. Tak co to bylo? Ona to nebyla otázka emancipace, ale ono se to hemžilo těmi takzvanými pithyemi. My víme jen o té jedné, se učí děcka už ve škole, ta pithya v Delfách, která seděla nad nějakým tím, kudy přicházely ty výpary, které jí mámily, a ona potom něco vykřikovala. Potom kněží, kteří měli zajímavý název teologové, to vysvětlovali. Ale byla to pithya, je od slova pithon, to je věští duch. A podobnou vazbu měli Židi, ti říkali pán nebo paní ducha, paní ducha. To je míněno tak, že ten věští duch, který ve většině případů byl chápán jako, že vstupuje hlavou, proto se tím dával ten závoj, proto u pohanů, kde toho bylo hodně, tady tohodle, byla ostříhaná nakrátko, někdy dokonce měla oholenou hlavu, že to je její milenec, který se jí takto zmocňuje a potom promlouvá jejími ústy. No a teď to víte, něco takového zatáhnout do církve, to by bylo akorát ono. Takže Pavlovi velmi záleželo na tom, aby tohle se tam neobjevovalo. Jak vidět, tenkrát prorokovali, nebo se modlili nahlas a jinak to nikomu nevadilo. Ale zdá se, že později se to přiostřilo, tak máme pozdější výrok, kde jim zakazoval ve sboru, ve shromáždění mluvit. Patrně to přerostlo přes míru únosnosti. On tam potom se uchyluje k takovému přirozenému cítění, že žena má obyčejně delší vlasy a muž kratší a tak, ale Calvin k tomu trefně připomíná, že to se pak by se to nestahovalo na Gali, poněvadž ti nosili dlouhé vlasy všichni. A když říká, aby nemluvila v tom zhromáždění, ať se zeptá muže doma, Tak tomu má Calvin zase poznámku taky šikovnou, že co když není dost inteligentní, aby to vyložil. Takže to je prostě taková věc, kde to Pavel zkoušel z různých stran naznačit, že to není ono, ale to hlavní ovšem samozřejmě je, že není možné, aby mluvila ve vědomí, že do ní vstoupil hlavou, jak oni říkali, oni ovšem neříkali, věští duch, poněvadž byli křesťanky a ne pohanky, tak anděl. A proto říkám, musí mít ten závoj kvůli andělům, to jest, ať ani není nejmenší náznak toho, ne že by přes tu nebo onu tkaninu nemohl, ale není ani nejmenší náznak toho, že by si představovali, že ta prorokující žena je milenkou nějakého anděla. Odkud to ti lidi brali, to brali z takového trochu bájeslovného slova, které je v Genezi z kapitoly 6. o těch synech božích, které vstupovali k dcerám lidským. To je slovo, kterému teda pořádně nerozumíme. To je lepší to přiznat, než doví, co s tím dělat. No. A teďka se šlo o řád při večeři páně. A to jsme taky si probírali, když to bylo v těch prvních, prvotních zborech, kde se lidé sešli každý den, tak už nějak po 6. hodině, aby mohli i otroci, v Jeruzalémě třeba. Tam nebylo zvykem je držet do ví, jak dlouhou té práce, tak pak je už nechali. Tak byla společná večeře, kde jedli všichni stejně a zaplatili to ti, kdo měli peníze. Ale tady v Korintě se dovídáme, že se stalo něco jiného. Většina lidí byla chudých, ale bohaté tam měli taky nějaké. A ti si tam přinesli svoje jídlo a tam hodovali. A tak Pavel podotýká, že někdo se přitom dokonce opije. A tak tam udělal to velmi závažné rozhodnutí, že bude večeře páně zvlášť a jinak se najedí doma. Zdálo by se, že tím teda nějak ruší tu činnost sociální, která v prvotní církvi byla, ale ona byla rozvinutá jinak. Ve všech zborech volili ty diakony, počeštěno to zní já. Podle toho vzoru těch, kteří byli zvoleni na popud apoštola Petra, jich bylo vždycky 7. A když jich potřebovali víc, tak tomu říkali už potom subdiakoni, poddiakoni, jenom proto, že jich potřebovali víc. A že jich mělo být jen 7 podle představy tradiční. Ale byly také diakonky a tam počet nebyl nějak omezen. Měli také takovou pečovatelskou službu, sociální službu prostě vůbec. Je to zajímavé, jak to bylo rozvětveno. Ty sbory si dopisovali a ty sbory hledali třeba v jiném sboru, hledali zaměstnání pro toho, kdo nemohl žádné v místě najít. A s doporučujícím listem ho tam potom posílali. Ty sbory, které měly ve své blízkosti nějaké vězení, to byly ty, nesedělo se nikdy, jak se říká, on seděl, ale dřelo se v dolech. Bylo vždycky možné a já pochybuji, že by to bylo možné, kdyby taky neudržovali dobrou náladu těch dozorců, že jim mohli dodávat potraviny. To prostě šlo. A tak tyto sbory taky si dopisovali s jinými sbory a dovídali se, koho tam mají, kdo tam je, koho tam znají a koho by bylo záhodno navštívit a něco mu přinést. Takže když tuto službu měli, a o té službě víme poslední kapitola epištoly k Římanům, je právě průvodní list, který dostala diakonka Foibe. A se spoustou osobních pozdravů do Říma. Takže on tím nezrušil činnost sociální, ale jenom odstranil tady tenhle zlořád, že by tam hodovali a že by se tam dokonce opili a že by potom ráčili ještě takhle vysluhovat večeři páně. Tak toto byly některé takové otázky, které řešil a vidíme, že velmi svobodně. K té večeři páně to píše ta slova ustanovení, jak je zná z Evangelia, to je 11. kapitola, 23. verš a další potom. Je to jenom minimum, co jim takhle píše. Oni měli svoje staršovstvo, oni měli volené starší presbyter, presbyteros. To slovo se udrželo, je to běžné v církvích evangelických. V katolické církvi později takhle začali označovat kněze. Na rozdíl od biskupa, biskup byl v nejstarších dobách snad synonymum pro toho presbytera a v pozdějších dobách vlastně ten, který dohlíží, episkopos, tedy na to, aby všechno bylo řádné a aby nic nevybočovalo z náležitých mezí. No, myslím, že tady už se do toho pravděpodobně nepustíme. Tak jenom tohle bychom mohli říct. Předpokládalo se tenkrát, samozřejmě jaksi, že je to přijímání chleba i vína a tak trvalo v církvi z určitosti do 7. století. Máme vylíčenou mši papežskou ze 6. století a tam je také vylíčení toho, jak přitom tedy celé davy lidí přijímali pod obojí a to řešili tak, aby zachovali aby prostě nedošlo k žádné nákaze, hygienu, tak to řešili tím způsobem, že každý měl slámku a z toho kalicha upili trochu slámkou. Co s tím dělali pak, to nevím, ale domnívám se, to tam není napsáno, domnívám se, že ty slámky asi potom trvalo. A dnes je v římskokatolické církvi zásadně, principiálně dovoleno přijímání potobojí. Je jaksi odsouzen ten středověký způsob, že se z toho dělal dogmatický rozdíl, neprávem. A je doporučeno pro různé příležitosti, například při biřmování má být, a nebo při sňatku, je vypočítáno, jestli se nemýlím, 18 různých případů, kdy se doporučuje toto vysluhování. Také při vysluhování nemocnému, tedy to, čemu se dřív říkalo poslední pomazání, ale říká se pomazání nemocných, tak přitom může nastat případ, že on nic polknout nemůže a doporučují v tom případě dát jenom trochu toho vína. Je to zas pod jednou, ale jinak než dřív a velmi dobře zdůvodněné. No, nevím, jestli se máme pustit do té glosolálie. Snad jenom to bychom k tomu řekli glosa jazyk, lalia mluvení jazyky, že to existovalo i jinde. Když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němi modlám. To bylo především v tom Bachově kultu. Ale že z Ducha Svatého je určitě i vyznání, když někdo vyzná, Ježíš je pánem. A tím se nemyslí, to by se naučil říkat každý. To je jednoduché, není na tom nic těžkého. Ale myslí se, když toto byl pohanem a teď tohle to vyzná, tak je to z boží inspirace, z božího ducha. Zrovna tak, že nemůže říct a neřekne, kdo pak to řekne, Ježíš buď proklet, jestliže je pod vlivem z ducha božího. Tak proč toto říká, nad tím mnozí přemýšleli, co myslí tím Ježíš buď proklet, proč to mohl někdo říkat, ale možná, že je to prostě znázornění toho protikladu, toho opaku. Jako nikoho nenapadne proklínat Ježíše, když je pod vlivem Božího ducha, že to je prostě, že by to byl prostě nesmysl. Jenom řeknu, tak počátečně můžeme se k tomu vrátit, že o tom mluvení jazyky, jak se vyskytovalo, mluví velmi, velmi zdrželivě, říká, že sám tento zážitek znal, ale povídá tam, že by bylo daleko líp promluvit 5 slov srozumitelně, než 10 000 slov jazykem, jak se říkalo, čili jiným lidem nesrozumitelně. Tak tady bych to zatím nechal, k tomu se příště vrátíme a potom je tady kapitola, která se jmenuje Chvála svaté lásky v Kralické a ta je, no, snad se nikdo neurazí, v novém překladu poněkud povrtána, takže to si přečteme z Kralické. Ono by to nic neříkalo, to je běžný básnický útvar a tady není respektován. A potom bude jeho Pavlovo veliké téma budoucí vzkříšení z mrtvých, založené na víře Ježíše. Tak to by bylo zatím všechno. A co byste měli?
Já jsem tam zmiňoval o tom židovi, který přijal latinské jméno. Dá se to pochopit tak, že jestliže tedy žid přešel na uvěřil, tak jako důkaz, vnější důkaz toho přijal latinské jméno, to byl nějaký zvyk?
Který... On je už měl, ne, u židů byl ten zvyk, klidně si zvolit nějaké jméno, jako máme spoustu židů, kteří jsou Richardi Rudolfové, a tak co zrovna bylo běžně. Tak to bylo i tenkrát, v tom se nevidělo nic zlého. Někdy je to jméno, které užívají jenom pro ty jiné a pro sebe jinak. Například na židovském hřbitově uvidíte, že v tom nápise německém semeskem stojí Ester. Že zvolili nějaké jiné. Někdy to bylo z toho důvodu, že v tom byly hlásky, které ten Říman pokazí, ale nevysloví pořádně, jako Šaul, tak Paulos. A ten Aquila se tak jmenoval už předtím.
Nesouvislo to ani s vírou, ale nesouvislo to třeba nějak vrstvou, třeba nějaké vyšší vrstvy, bylo třeba mohli přijímat latinská jména, jako kdy si třeba v Rusku se mluvil francouzsky, ne.
Ne, to ne, to ne.
A pak ještě, když jsme to říkali, co jsem chtěl zeptat, jak jste mluvil o těch skvánech, jestli to nám souvisí, jak vlastně Pavel získal římské občanství?
Já se domnívám, že pravděpodobně právě, protože dodávali stany. Nespíš asi armádě. Jo, takže za to už jeho otec, on říká, že s tím se už narodil. Čili, ano, že dostal to občanství. To je jako když byl zatčen a když se tam vytahoval ten velitel, já jsem taky římský občan, ale stalo mě to moc peněz. Tak on mu na to říkal, já jsem se tím už narodil. Oni měli, někdy dokonce byl zvyk, které to jméno si jako vybrali, když se jmenoval Menaše, co s tím ti Řekové, tak se říkalo Menelaos, to bylo všeobecně známé. Dokonce Josef velmi často říkali Justus. A Římani teda to jako nevyslovovali, ale tak to jinak by samozřejmě říkali se a nic by se nestalo, že? ale oni si to už nějak upravili pro ně, aby jim nepůsobilo žádný potíže. Je to trochu zvláštní prezdat klukovi jméno Aquila, když Aquila, všechny názvy ptáků, to je orel, všechny názvy ptáků v latině jsou rodu ženského, tak to je divoký, že? Ale dělalo se to zřejmě.
Já nechci vnášet nějaké drdy do nového zákona, ale mě velmi zaujalo, že jste říkal, že měl Petr a ještě nějací apoštolové ženy. Mohli byste něco mají?
Je na nejvíc pravděpodobné, že už tenkrát si je Ježíš povolal. A nikdy nedal Ježíš takový, nikdy nevyslovil něco takového jako zákaz, že není, to není.
Já, že se to nikdy nemluví nějak, nebo nikdy, taky nakonec.
No on tam říkal jako všichni apoštole, také si to všichni myslí jen tak nějak globálně, anebo opravdu byli všichni, a jako Jakub bratr páně, tak je na nejvíc pravděpodobné, že u Židů to normálně trvalo dál, že těch Židů křesťanů. Ostatně celibát nebyl tak hned. A bylo dost těžké jeho prosazování na západě. No ono, oni se ozývají s tím už ve třetím a čtvrtém, že no, Ambrozius Milánský a tak, Augustín a tak, ne? Ten umřel 430, no tak to je čtvrté století. Velice to propagoval svatý Jeroným, ten překladatel Písma do latiny. Ale dlouho to trvalo ještě. Ten biskup, o kterém jsme tady kdysi mluvili, ten